Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor! În cadrul campaniei Radio România Stai Sigur pe Net, vă propun astăzi o discuție despre site-urile de întâlniri, dating se cheamă în engleză, pentru că acolo trebuie să, cei care vor să le utilizeze, trebuie să furnizeze o sumedenie de date și vrem să vedem în ce măsură sunt sigure aceste site-uri, fără să îi judecăm, desigur, pe cei care apelează la ele. Discutăm pentru început cu domnul Mădălin Staniu, de la Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii, specialist în securitate cibernetică. Bună ziua, domnule Staniu!
Bună ziua și bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație și felicitări pentru minunata campanie de educare pe care o aveți.
Îmi permit să vă mulțumesc în numele colegilor mei din Radio România care se ocupă de această campanie și vă urez și eu bun venit la Radio România Actualități. Domnule Staniu, spuneți-mi, aceste site-uri solicită o sumedenie de date ca să te poți înscrie. În ce măsură putem avea încredere că datele alea sunt, protejate, nu o să devină publice? Eu am primit pe mail, de pildă, o sumedenie de oferte de baze de date. 400 de lei, vreo 15.000 de adrese, ceva de genul ăsta. Cam asta e piața.
Pot să zic că e un preț prea mare, 400 de lei, dar nu intrăm în discuția
nu,
asta.
Nu.
Ideea în felul următor. Tot ce folosim în mediul online, atât pe tot ce înseamnă aplicații de socializare, platforme de socializare, aplicații de dating, aceste aplicații noi le folosim în mod normal gratuit. Gratuitatea înseamnă un preț pe care îl plătim cu datele noastre și cu identitatea noastră. Asta este cel mai rău lucru care mi se poate întâmpla, pentru că de cele mai multe ori datele noastre sunt exfiltrate sau vândute intenționat prin termeni și condiții, având un temei legal și transmise către alte părți, iar noi devenim un aur pentru industria asta a consumatorilor. Ele sunt mai puțin sau mai puțin protejate, depinde de natura atacului.
Dar când te-am înscris, să zicem, am încercat și eu să văd ce trebuie. Toate site-urile de dating pe care am apăsat căutând pe Google îmi cereau din prima numărul de telefon, e-mail. În ce măsură sunt sigur că aceste date vor fi folosite doar de către site-ul respectiv?
Natura acestor servicii niciodată nu... Aceste platforme nu trăiesc doar din experiența utilizatorului, end-userului, așa cum suntem noi. Ne-am creat un cont și livrăm un număr de telefon sau adresă de e-mail. Ele sunt necesare, aceste informații, pentru a da unicitate utilizatorului și pentru a verifica într-adevăr că este utilizatorul real, prin confirmarea e-mailului, prin confirmarea numărului de telefon. Datele acestea, mai târziu, în aceste platforme se produc niște mecanisme și au niște algoritmi care oferă spații publicitare și aceste spații publicitare trebuie consumate de cineva. De cine? De oameni care s-au înscris în platformă. Asta este singurul temei pe care l-au ei din perspectivă comercială și afișat peste tot în termeni și condiții, însă securitatea datelor este una lăsată la voia întâmplării, întrucât...
Și administratorului de site, bănuiesc.
Exact. Lucrurile de aici se duc în multe complicații, tot ce înseamnă algoritmii și conținutul distribuit pe aceste platforme, pentru că algoritmii ăștia sunt optimizați sub o formă sau alta și nu neapărat în echilibru.
Da, acum pare a avea și o parte bună această multitudine de date pe care le furnizează fiecare om care vrea să intre pe un astfel de site, și anume faptul că și ceilalți care au intrat pe site-ul respectiv au furnizat o sumedenie de date și deci e clar că vorbești chiar cu cineva, cu o persoană reală, cum bine spuneți mai devreme, și probabil că de aici și, succesul acestor site-uri.
Da, noi suntem audiența, așa cum este, știți bine, mai bine decât mine, audiența radio, TV, așa este și audiența în online. Există o profilare și o targetare pe anumite segmente și pe anumite atribute al unui utilizator, comportamentale, emoționale, pentru că unele dintre ele, marea majoritate a platformelor în momentul de față au tot felul de jocuri și de engagement-uri de genul ăsta care amplifică frica, furia, vinovăția, dorința de validare. Trăim într-o societate cu multă presiune și ne-o găsim în spatele ecranelor, validarea asta uneori, poate cu o persoană reală, dar cele mai multe ori cu un rău intenționat care nu este tocmai real sau poate să fie o inteligență artificială.
Da, o să vorbim imediat cu un specialist în politici publice și relații instituționale despre acest pericol care există totuși dincolo de pericolul propriu-zis de pe internet al furtului de date, să zicem. Da. Dar vreau să vă mai întreb ceva, domnule Staniu, înainte. Vreau să vă mai întreb, din ce trăiesc aceste site-uri? Au, nu știu, taxe de înscriere? Au cotă parte la darul de nuntă în cazul în care se ajunge până acolo? Nu știu. Din ce trăiesc?
Există două modele. Acel model free, care este gratuit pentru toată lumea. Automat datele tale sunt tranzacționate către terți și terții prin datele și prin micro-targetarea pe care o fac cu datele expuse de aceste platforme, că le numesc platforme sociale de dating, sunt toate platforme de interacțiuni digitale, să le zicem așa. Ele au un model gratuit, dar este și modelul premium, care îți dă niște avantaje de a accesa mai rapid anumite informații, de a consuma sau avea mai mult timp de interacțiune cu cealaltă contraparte în cazul aplicațiilor de dating. Asta nu îi prelevă de faptul că ei nu pot vinde datele mai departe către cei care targetează conținut pe aceste platforme.
Da, e aproape evident, pentru că ajunge să, nu știu, să tastezi, să cauți ceva, un apartament, și ți apar pe orice site ai deschide 10 de reclame cu apartamente libere, să zicem. Da. Rămâneți cu noi, domnul Staniu, dacă vă permite timpul, pentru că vreau să-l invit pe domnul Ștefan Coman, specialist în politici publice și relații instituționale de la International Justice Mission România. Este o organizație neguvernamentală care se ocupă de combaterea traficului de persoane în primul rând. Bună ziua, domnule Coman! Vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți aici alături de noi la Radio România Actualități să ne spuneți câte ceva din aspectele juridice ale acestei, știu, acestui fenomen al folosirii site-urilor de întâlniri, de dating. De pildă, în ce măsură, nu știu, poliția poate să își dea seama în cadrul unei eventuale anchete, să spunem, într-o cauză de tipul loverboy, când un om promite fel de lucruri pe internet și selectează victimele, în ce măsură poate poliția să îl identifice pe respectivul om?
Poliția are nevoie, în primul rând, de o sesizare, adică majoritatea cazurilor în care se investigează abuzuri înseamnă că s-a produs deja o infracțiune, dar 99% din cazuri s-a produs deja infracțiunea, există cel puțin o victimă și victima respectivă sesizează sau altcineva din jurul ei sesizează. O parte bună a faptului că, nu pot să spun că este bună, dar să spunem că e un avantaj pentru organele de urmărire penală, este că în momentul în care o infracțiune se întâmplă în zona online sau prin tehnologie, ea poate fi și demonstrată, pentru că nu ai cum să umbli în mediul online fără să lași niște urme. În momentul de față, 85% dintre toate dovezile pentru toate infracțiunile sunt cele digitale. Dar, din păcate, noi aflăm despre folosirea metodei Loverboy după ce a fost folosită deja și persoana a suferit un prejudiciu. Există și cazuri de tentativă, dar aș spune că ele sunt mai rare.
Da, și am să revin la domnul Staniu, pentru că vreau să vă întreb, domnul Staniu, dacă spunea domnul Coman mai devreme că ar fi foarte bune astfel de mijloace de probă, o conversație de pildă, știu, memorată undeva în calculator, se pot seta astfel de, știu, metode de siguranță, să spunem?
Este doar la latitudinea administratorului de platformă, pentru că interesul este să păstreze toate datele pe care le ai, bineînțeles că nelegitim pe care le ai prin natura regulamentele de protecție a datelor, poți să ceri aceste lucruri, însă momentul de când se întâmplă până când ajungi să ai acces la aceste date poate să fie destul de mare. Să setezi aceste lucruri, există într-adevăr setări de privacy, însă nu cred că ele sunt în totalitate cum să zic, foarte transparente cu utilizatorul final. E o părere strict personală.
Ar fi așa ca un fel de camere de supraveghere, să zicem, de la parcări, de la magazine, cineva care să supravegheze conversațiile respective, dar nu rău intenționat, adică să le supravegheze în sensul că să vadă în ce măsură e păcălit sau păcălită o persoană în astfel de situații, domnule Coman, nu?
Din păcate nu se poate. La nivel european se tot discută aspectele astea despre nu numai cum protejăm oamenii, ci cum protejăm mai ales copiii de abuzuri sexuale care sunt făcute online. Pentru că unele abuzuri au loc exclusiv online. În momentul în care cineva intră pe o platformă de dating sau pe o rețea de socializare sau inclusiv în secțiunea de chat din jocuri care se întâmplă online, cum, și nu o să vă dau exemple, copiii pot fi convinși să trimite niște imagini cu ei ca după aia să fie șantajați cu ele sau să fie distribuite. Și odată ce o imagine este trimisă, cum bine spuneți în campanie dumneavoastră, nu se poate da undo. Este foarte greu să mai controlezi. Însă, se discută despre conflictul între protejarea sau combaterea criminalității în mediul online și partea asta de privacy, de viață personală. Și din păcate nu vedem deocamdată o deschidere atât de mare să putem să monitorizăm conversații. Există mai multă tracțiune dacă vrem să facem ceva pentru a proteja în special copiii în mediul online, de a obliga platformele online, site-urile și operatorii digitali să gândească produsele pe care le oferă în așa mod în care să protejeze copiii. Deci nu să supraveghem conversațiile, ci când facem designul aplicațiilor, siguranța să fie primul principiu de la care pornim, ca să poată să existe niște măsuri de a proteja, de a amenageria aceste riscuri asupra copiilor.
Dar înțeleg de la noastră că un apel ar fi către copii să nu trimite, să nu posteze fotografii în principal pe internet sau la solicitarea unei persoane pe care nu o cunosc.
E o parte, cred că, extrem de importantă în educație în zilele noastre. Adică pornografia infantilă a explodat. Avem de 10 ori mai multe cazuri decât în urmă cu 10 ani și, din păcate, România este pe locul 2 în lume la stocarea de materiale cu pornografie infantilă. Locul 2 în lume, a doua țară, nu nici măcar din Europa, ci din întreaga lume. E important să încercăm să educăm pe copii să nu facă aceste greșeli, dar este foarte important să petrecem timp discutând copiii noștri despre ceea ce ei fac în mediul online și de a avea relații bune cu ei ca părinți, în care să discutăm și probleme și întrebările pe care ei le au, ca să nu lăsăm poarta deschisă că o să vină altcineva care să umple acel gol lăsat de un părinte absent, pentru că în momentul în care un copil ajunge să aibă încredere într-un adult, ceea ce îi se spune înainte se cam pierde, pentru că el tot ca o autoritate aude acel sfat sau acea cerere.
Da, și nu mai ține seama de popularul sfat, nu vorbi cu necunoscuți. Vă rog și pe dumneavoastră să rămâneți cu noi, pentru că vreau să vorbim cu o specialistă chiar în problematica asta a educației copiilor, cu doamna Mihaela Naber, director executiv la World Vision România. Salut, bună doamnă!
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi aici la Radio România Actualității. Spunea domnul Coman mai devreme, vorbea despre necesitatea unei educări destul de serioase a copiilor din acest punct de vedere al eliminării riscurilor pe care le aduce internetul, pe lângă, sigur, populara dependență despre care vorbește toată lumea.
Da, l-am auzit și l-am ascultat pe domnul Coman. Îi mulțumesc pentru intervenția asta și pentru că a făcut trecerea și a întărit cumva și mesajul pe care o să-l dau eu. Este extrem de important să ne educăm copiii, dar este foarte important să fim atenți și la educarea și educația celor din sau celor care fac parte din ecosistemul din jurul copilului. Aici mă uit la părinți, care în continuare, în proporție de peste 80%, ne spun că nu știu cum să se raporteze la aceste fenomene și nu știu ce să facă și cum să discute cu copiilor. Ne uităm la profesori de data aceasta, pentru că și la școală noi ar trebui să fim extrem de conștienți de acest fenomen și să ne formăm profesorii sau să-i facem în primă instanță pe profesori cumva, nu responsabil, dar să înțeleagă și conștienți de pericolele care vin din zona aceasta și să se transforme în partenerul copilului, nu să-i spună nu ai voie și atât, pentru că, sau este periculos și atât, sau mai mult de atât, să auzim de fiecare dată dinspre profesori și dinspre școală că Oricum copiii stau foarte mult în online și oricum de acolo vin pericolele și ei n-au ce să le facă. Din nou, comunitatea joacă un rol foarte important și când mă refer la comunitate, mă refer și la cei care sunt în spatele acestor rețele online și rețele de socializare, care ar trebui să partenerieze cu specialiștii foarte real, astfel încât să poată să-și protejeze utilizatorii, inclusiv copiii din faza de design a acestor rețele. Și da, dacă ar fi să mă uit la cum arată comunitățile în care noi, ca și organizație, lucrăm și lucrăm la nivel național, mai este foarte mult de muncă în această zonă și când vorbesc de muncă în această zonă, nu vorbesc neapărat doar de campanii, ci vorbesc de lucru efectiv și de educare intențională și monitorizarea ceea ce se întâmplă cu educarea și educația pe această zonă pe care noi în urma activităților pe care le facem, pentru că, da, campaniile sunt extrem de bune, dar e nevoie să intrăm un pic mai în profunzime și să ne și asigurăm că vorbim pe limba și pe înțelegerea celor care folosesc, și aici mă refer inclusiv la categoria din România, analfabeților funcționali, care sunt parte din această societate, care trebuie susținuți și trebuie educați, pentru că vulnerabilitatea crește cu cât alte vulnerabilități educaționale, materiale, psihosociale sunt prezente în viața copiilor și a părinților și a comunității în care stau acești copii.
Dacă îmi permiteți, cred că ar trebui pornită foarte devreme această alfabetizare funcțională, pentru ca la vârsta maturității copiii să nu ajungă, știu eu, ca cei care astăzi sunt analfabeți funcțional, să spunem. O să revenim la discuție, dar vreau să îi răspund unui ascultător care ne adresează o critică, faptul că siguranța site-urilor de dating nu ar fi chiar o problemă la zi în această perioadă. Îi spun ascultătorului nostru însă că este o campanie Radio România Stai Sigur pe Net și avem consacrată o dezbatere pe săptămână pe aceste subiecte. Dar vă mulțumesc pentru critica respectivă. Am făcut precizarea la începutul emisiunii și o mai fac o dată fără niciun fel de problemă. Și aș vrea să revin la domnul Coman, dacă mai este cu noi. Mai sunteți cu noi, domnule Coman? Vreau să vă semnalez un alt mesaj de la un ascultător. Ne scriu foarte mulți ascultători în timpul emisiunii noastre, de obicei la 0748877766. Unul dintre ascultători ne sugerează că ar fi bine să fie reglementare atunci când intră pe piață cel care face produsul respectiv online, adică ar trebui să aibă, nu știu, o licență care să conțină și elemente de siguranță. Există așa ceva?
În alte state și, din fericire, și în România a pornit această discuție. Lucrez destul de mult împreună cu Comisia Parlamentară împotriva traficului de persoane și pot să zic că acum sunt vreo două inițiative legislative care se uită la acest aspect. Una s-ar putea să primească votul final chiar în următoarea săptămână, care mută infracțiunile sexuale asupra minorilor de la judecătorie la tribunal, ca să arate gravitatea faptei și să fie oameni mai competenți care să analizeze. Cealaltă este o reglementare pe pornografia infantilă, care repară câteva inadecvențe din lege, inclusiv incriminează conținutul pornografic cu copii făcut prin AI, dar se uită și la partea de pedepse și la modul în care oferă instrumentele instituțiilor de a face ceva. Dar ca urmare a acestei legi sau propuneri legislative pe codul penal, începe un grup de lucru în Parlament, alături de specialiști de la DICOT, Combaterea Criminalității Organizate și ANCOM, exact pe aceste aspecte care țin de ce facem cu operatorii online și ce obligații au ei din partea statului, nu doar să se autoreglementeze ca să protejeze copiii. Și unul dintre modelele la care ne uităm este cel britanic, în care orice site, în funcție de zona în care operează, trebuie să managerize anumite riscuri. Adică dacă eu fac o platformă de dating, dacă există niște rețele de socializare unde au acces și minorii, există niște riscuri identificate, printre care și acesta al pornografiei infantile. Și dacă platforma respectivă nu trebuie să fie licențiată sau trebuie măcar să arate un plan de implementare a unor măsuri care se uită la acest risc și încearcă să prevină aceste infracțiuni online. Și dacă are loc o infracțiune, este mai mult decât pasibil de o pedeapsă, dar și dacă nu se întâmplă ceva și nu a gestionat riscurile și nu și-a luat niște măsuri, este pasibil să-și piardă licența.
Asta vreau să vă întreb. Ce se întâmplă dacă nu respectă aceste reguli? Pentru că la alte lucruri, la alte produse, să spunem, la, nu știu, chiar și produse pentru construcții și autoturisme, există niște modalități de a vedea dacă și-a făcut sau nu treaba cel care le pune în vânzare. Aici nu se pune nimic în vânzare, adevărat, dar aici se iau datele și se cam folosesc.
Este un serviciu. Dacă noi nu cumpărăm nimic, dacă o spune și antevorbitorul meu, acele date pe care noi le avem se vând, se vinde publicitate acolo. Și o să vă spun că inclusiv la începutul acestui an a fost o hotărâre la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în care inclusiv site-urile care pun anunțuri, da? Deci site-urile care, pe care poți să vinzi ceva, dar inclusiv servicii matrimoniale, acum, conform jurisprudenței europene, sunt responsabili pentru ceea ce pun alți utilizatori pe site-urile lor. Adică dacă eu pun acum pe un site de anunțuri un anunț, site-ul respectiv este parțial responsabil pentru acțiunea mea pe platforma lor. Și atunci când vorbim despre protecția copiilor și despre infracțiuni online, acum, după jurisprudența aceasta, există temei pentru răspundere penală pentru aceste site-uri de anunțuri care nu fac o minimă verificare asupra informațiilor care se postează pe site-urile lor.
Ați pomenit puțin mai devreme de protecția copiilor și vreau să o invit pe doamna Andreea Hurezeanu de la Salvați Copiii, coordonator al liniei de consiliere privind siguranța online la programul Ora de Net. Salut, bună, doamnă!
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumim că sunteți alături de noi și ați acceptat invitația, dar eu cred că e bine să vorbim cât mai mult despre acest fenomen al site-urilor de dating, să spunem, dar al siguranței pe internet. În ce măsură copiii sunt ei conștienți de pericolele la care se expun, doamna Hurezeanu, ce credeți?
Din păcate, noi vorbim despre copii din ce în ce mai mici care încep să aibă acces la internet și implicit la rețelele sociale și tot felul de aplicații. Din perspectivă psihologică, acest lucru vine pe fondul nevoii umane de validare și apartenență și creierul lor, mai ales al adolescenților, dacă ne referim la ei, reacționează foarte puternic la ceea ce înseamnă recompensele sociale și pentru ei fiecare like, reacție sau notificare produce un mic stimul de dopamină și copilul începe să asocieze valoarea personală cu reacția publicului și cu validarea pe care o primește din jur. Astfel încât este foarte important ca copiii să fie conciliați de părinți, în primul rând, ca prim punct de referință și de contact, atunci când navighează pe internet și când accesează diferite site-uri, platforme sau aplicații, fie că vorbim de rețele sociale sau aplicații de dating care probabil apar pe măsură ce ei cresc și înaintează în vârstă.
Teoretic n-ar avea acces la vârsta sub 18 ani, mă gândesc, nu?
Așa este, teoretic nici la platformele sociale nu ar trebui, sau la majoritatea platformelor sociale nu ar trebui să aibă acces înainte de vârsta de 13 ani sau 16 ani în funcție de platforma despre care vorbim, însă conform studiilor noastre, cel mai recent fiind lansat anul acesta în luna februarie, majoritatea copiilor au astfel de conturi și le accesează și petrec foarte mult timp pe internet. Iar lucrul acesta ar trebui la fel să fie interzis sub aceste vârste, însă nu există, cel puțin deocamdată, un sistem real de verificare al vârstei.
Da, în cazul în care ar exista, să spunem, credeți că ar fi oportună o astfel de platformă pentru copii, să zicem, pentru copii între, nu știu, 6 și 17 ani, să poată discuta ei între ei acolo despre ce vor, despre jucărele, despre fel de lucruri pe care îi interesează, dar să fie dedicat copiilor, credeți că ar fi util?
Copiii din ziua de azi sunt nativi digitali și ei sunt obișnuiți să aibă acces la tot felul de site-uri și platforme. Și dacă asta în sine nu este neapărat un lucru bun sau rău, este foarte important cum folosesc și ceea ce fac pe aceste platforme. Aici intervine problema, nu neapărat accesul lor. Dacă este un mediu controlat și destinat lor și construit, configurat cu reguli care să fie în acord cu vârste, cu anumite categorii de vârste, Atunci poate fi un lucru util, dar, așa cum spuneam, contează foarte mult ce fac acolo, cu cine interacționează și ce se întâmplă pe astfel de platforme. Pentru că există tot felul de situații în care copiii sunt excluși, în care
exact,
sunt
manipulați. Exact, și sunt curioși, ei sunt foarte curioși totuși și vor și ei să vadă ce se întâmplă pe net, ce se întâmplă dacă apasă pe o anumită instrucțiune de pe calculator. De asta am spus că ar fi poate bine o astfel de platformă dedicată lor, pe lângă educația pe care ar trebui să o asigure, desigur, profesorii, dar și părinții în legătură cu siguranța pe net.
Așa este. De exemplu, noi la organizația Salvați Copiii am construit o platformă, să spunem așa, Ora de Net se numește ea, oradenet.ro. Aici copiii pot primi sfaturi legate de activitatea pe care o au pe internet. Există colegii ai noștri, persoane dedicate, care le pot răspunde la întrebări. De exemplu, dacă întâmpină o situație neplăcută pe internet. De asemenea, avem resurse și tot felul de informații pe care ei le pot accesa. Avem un sistem de raportare în care ei să notifice acolo dacă ceva de pe internet i-a deranjat, i-a supărat sau este nepotrivit vârstei lor.
Pare a fi foarte interesant pentru copii și vreau să vorbim acum, iertați-mă că vă întrerup, dar vreau să-l invit și pe domnul Cătălin Nan, președintele Federației Naționale a Părinților Edupart. Bună ziua, domnule Nan!
Bună ziua!
Bun venit la noi din nou la Radio România Actualități, să vorbim despre această problemă a protecției copiilor în fața, știu eu, pericolelor de pe internet. Spunea doamna Hurezeanu puțin mai devreme despre această platformă, Ora de Net. Vi se pare utilă copiii să intre pe o platformă dedicată lor pentru a afla fel de fel de lucruri interesante și importante pentru ei în legătură cu internetul?
Da, nu este doar o platformă utilă, ci va fi o variantă inevitabilă în viitor. Dar cheia este cum este construită, pentru că, vedeți, în acest moment toate platformele sunt create pentru retenție. Da? Adică să ne țină cât mai mult acolo, să ne formeze aceste mici doze. Și, bineînțeles, să și monetizeze această atenție.
Da, deci dacă ar fi doar cu matematică, nu știu dacă și-ar atinge scopul, domnule, dar iertați-mă, că nu știu dacă ar fi foarte...
Exact aici apare și problema pe care o discutați, pentru că copiii tind să se ducă unde sunt ceilalți copii și unde platformele sunt cool, sunt faine, sunt, știți...
Da, nu țapuțicul de la matematică, da, cum era pe vremuri pe CD, da, vă rog.
Da, deci este exact ca zahăr, ok, este sănătoasă salata, e sănătoasă mazărea, dar e atât de bună prăjitura că este foarte, foarte complicat să-i ții departe. De aceea este foarte, foarte important ca verificarea vârstei să fie primul pas implementat în România. Noi în Comisia de Învățământ din Parlament încercăm să trecem o lege prin care să facem această schimbare. Acum se pare că de la nivel european ne-au luat înainte și va trebui să ne adaptăm noi regulilor lor, decât la noi sunt foarte multe discuții și comisii peste comisii.
Da, e o problemă foarte serios abordată și la nivelul Parlamentului European și la nivelul Uniunii Europene. Sunt o mulțime de reglementări care o să apară și sunt discutate acum foarte, foarte în amănunt. Aveți dreptate, domnule Nan, e o problemă într-adevăr de interes general, nu doar pentru noi și nu doar pentru copiii noștri. Da, am să-l invit acum și pe domnul Mihai Copăceanu, psiholog, specialist în adicții. Bună ziua, domnule Copăceanu!
Mulțumesc mult și fătură pentru emisiune!
Vă mulțumim și pentru apreciere și pentru că ați acceptat să discutați cu noi, pentru că vreau să știu și părerea unui psiholog specialist în legătură cu, nu știu, pericolul de adicție, de dependență. Se poate vorbi de, nu știu, de întâlnitori profesioniști, să zicem, în acest fenomen al site-urilor de întâlniri.
Da, în mod clasic și ele sunt făcute extrem de atractive, așa cum avem modelul site-ul sexualizare de la TikTok, Instagram sau Snapchat, și acestea sunt făcute cu scopul de a crește cât mai mult numărul de utilizatori, de a fi cât mai accesibile, cât mai convenabile la orice oră din zi și de noapte și mai ales de a avea un profil cât mai ușor acolo, inclusiv cu imagini, inclusiv cu chat, cu detalii care să fie atractiv. Și aici trebuie foarte mare atenție la modul în care există astfel de reglementări, cum spuneam. De pildă, noi acum auzeam și diverse organizații au astfel de ore. Copiii vor merge, vor intra, se vor uita, dar să știți că și mai târziu chiar și adulții au nevoie, atunci când se confruntă pe de o parte de educație, de așa niște riscuri, și pe de altă parte, pe tot parcursul dezvoltării lor trebuie cumva, adică să nu așteptăm. Am câteva cazuri foarte bune de părinți care au dat acordul la vârsta reglementată, dar alte ori, uneori, fără acordul părintului, tineri intre pe astfel de site-uri și se supun la riscul. Deci, cum spuneam, educația digitală nu trebuie lăsată doar în seama școlii o oră pe săptămână, la anumite vârstă, cât în permanență. Adică atât de mult viața online ne-a complejit, mai mult decât viața fizică, încât noi avem nevoie de abilități digitale, nu doar de informații.
Da, și trebuie să avem totuși, nu știu, minime cunoștințe despre ce înseamnă să-ți furnizezi datele. Iar un ascultător din Iași, domnul Cătălin Vladescu, ne semnalează faptul că ar fi bine ca accesul la rețele sociale, de pildă, sau la altfel de, sau la site-uri de genul ăsta de întâlniri, ar trebui să se permită doar peste 14 ani, deci care au deja o carte de identitate și cam știu ce se întâmplă.
Da, e foarte bună afirmată, sunt noastră și foarte bine că ele sunt permise la 13 ani și apreciez părinții care la 13 ani și o zi au dat acordul copilului să creeze cont de pildă pe Instagram, dar atât de dependent, atât de ridicat e cazul de dependență, încât știți foarte bine discuția de luni trecută, Australia și alte țări din nordul Europei au ridicat vârsta până la 16 ani, pentru că chiar dacă dai la 13 ani și o zi sau și un minut voie la avea un cont, nu-l ferești de astfel de riscuri, îl faci mult mai curios. Și cum spuneam, dincolo de asta, poți să dai și la 18 ani vârsta. E adevărat, sunt alte beneficii, cumva este mult mai matur. Dar riscurile sunt prezente și la 18 ani și la 16. Și atunci avem nevoie, așa cum noi în permanență, după ce ai permisul, conduci mașina, așa ai nevoie de măcar de un adult, un supervizor, pentru că nu ai abilități de a conduce mașina, cel puțin un an de zile, și mereu trebuie să fie actualizat, așa și în cadrul situației, plus că sunt o serie de noi platforme, de noi riscuri, de noi challenge-uri, provocări, cum spun tinerii, la care trebuie să faci față. Adică atât de mult avansează tehnologia și mediul online, încât copiii, dacă au învățat în clasa 7-a despre social media, au nevoie și 6 ani mai târziu și 2-3 ani mai târziu.
Da, ideea ar fi ca acel îndrumător, să zicem, despre care vorbeați, să fie unul bine intenționat, pentru că altfel îi poate îndruma pe copii spre căi mai puțin bune, spre căi greșite, să spunem.
Da, unde aș vrea eu mai mult să responsabilizez părinții, adică vă dau alt exemplu, cumva similar, părinții care văd copii dependent de jocuri video, i-am mânat pe ei înșiși să joace jocuri video și atunci înțeleg altfel mentalitatea copilului, emoțiile pe care le simte acolo. Deci dacă părintele devine el mult mai alfabetizat digital și este în permanență lângă propriul copil, atunci copilul va fi mult mai deschis ca atunci când se expun unor riscuri sau este amenințat sau, cum o spuneam, datele de identificare. Eu nu vă ascund faptul că în ultimii ani lucrez din ce în ce mai mult cu persoane care nu doar că suferă cyberbullying, dar au fost într-o rețea de trafic de persoane pe partea asta erotică, au avut încredere, au fost șantajate și unii dintre ei sunt acum penitenciari, asta de infractori, în ultimul caz avea 24 de victime. Că e foarte simplu și copiii cumva se atașează, capătă încredere în necunoscuți și în câteva zile risc să-ți dai fotografii seminut și să-ți trimiți bani, de pildă, și sunt riscurile foarte mari. Dacă avem nevoie de
dacă
părinți
pot, care... Dacă pot să intervin din partea părinților, aveți foarte mare dreptate că alfabetizarea digitală a părinților este absolut necesară. Dar este destul de periculos să spunem că este soluția ideală sau singura soluție. Pentru că e ca și cum am spune că pentru siguranța rutieră este necesar ca părinții să-și învețe copiii să traverseze, știți, fără semafoare, fără reguli, fără limite de viteze. Că în momentul de față asta se întâmplă. Lumea offline este reglementată, da? Copiii nu au voie să voteze, nu au voie să semneze contracte, să cumpere alcool și așa mai departe. În lumea offline și în lumea online copiii au voie să facă orice. Ca să nu facă chestii ilegale, îi responsabilizăm pe părinți. Cred că este o direcție un pic neclară, pentru că un părinte care muncește astăzi 10 ore pe zi și este singur față în față cu o industrie globală care bagă miliarde de euro în în dezvoltarea și în cercetarea comportamentală a copiilor, este cumva ireal să putem să ne apucăm acum să educăm părinții la 40, 45, 50 de ani cu aceste device-uri care sunt noi. Noi nu am crescut cu ele, noi am crescut cu cheia la gât, n-am crescut cu aceste device-uri și de aceea soluția cumva trebuie să aibă trei componente, adică ok, facem educație pentru părinți și copii, perfect de acord, trebuie ambele grupe băgate în această educație, dar trebuie reguli foarte clare și responsabilitate pentru platforme. Și bineînțeles că implicarea a treia chestie ar trebui statul să se implice serios și școala în chestia asta. Că altfel riscăm să cumva să mergem doar spre alfabetizarea digitală și aceasta să fie o scuză pe termen lung pe care încercăm să o facem, prin care mutăm responsabilizarea, să zic, de la marile platforme sociale către părinți sau societate, ceea ce cred că este puțin incorrect.
Da, și mai ales dezechilibrat, pentru că spuneați mai devreme, domnule Nan, e vorba de totuși de miliarde de euro, nu sunt niște lucruri care se fac așa peste noapte. Și am să revin la domnul Căpățean.
Devenim noi dependenți. Noi devenim dependenți adulți, care avem totuși creierul dezvoltat, care avem totuși prin educația pe care am avut-o noi, avem gândire critică mult mai bună decât, din păcate și din nefericire, se constată că astăzi copiii care stau cu aceste device-uri în buzunar, asta e primul lucru pe care o pierd, gândirea critică.
Da.
Pentru că și gândirea critică, de fapt, nu este o materie sau un skill, că am văzut că e mai nou, se spun așa, pe care
da,
îl poți învăța.
O abilitate, da.
O abilitate. Ea se bazează, gândirea critică e un complex de abilități, de fapt, care se bazează pe ce? Pe cunoaștere. Dacă nu cunoști în profunzime un subiect, nu ai cum să fii critic asupra unei informații despre acel subiect. Și din păcate, cunoașterea astăzi s-a transferat din biblioteci, din cărți și de la profesori în lumea digitală. Adică acum nu mai ai cel puțin, asta e aparența, da? Că nu mai ai nevoie de cunoaștere, că ai Google, ai ChatGPT și ai totul la îndemână.
Trebuie
ceea
să punem,
foarte fals.
Trebuie să punem punct aici, pentru că s-a epuizat timpul, vom reveni la aceste subiecte. Avem o campanie până la sfârșitul lunii iunie, cred, de Stai Sigur pe Net aici la Radio România și vă invit să o urmăriți pe dumneavoastră, pe ascultători, pentru că sunt lucruri foarte interesante pe care le discutăm. Aici punem punct și vă invit să rămâneți cu noi, cu Radio România Actualități, pentru că scurtim vin știrile și apoi reporterii actualități.